in prihajam na točko 7. Prva obravnava statuta občine Postojna. Gradivo je na strani 6/1 do 6/39. Od sprejema zadnjega statuta občine Postojna je v zakonodaji, ki jo urejajo področje lokalne samouprave, prišlo do temeljitih in številnih sprememb. Poleg tega pa potrebi po sprejetju novega statuta potrjujejo tudi številne pomanjkljivosti, ki se kažejo pri izvajanju določenih skupnih in tudi posameznih nalog v praksi. Temeljni cilj sprejema novega statuta je, da se jasno razmejijo naloge posameznih organov, poleg tega, da se v največji možni meri racionalizira proces dela, predvsem z organi občine, kot tudi z njihovimi stalnimi in začasnimi delovnimi telesi. Sprejem novega statuta ne predstavlja za občino Postojna dodatnih finančnih posledic, temveč nasprotno, ker bo ravno z racionalizacijo in s tem dejansko povezanostjo posameznih organov in delovnih teles prišlo do manjših finančnih obremenitev lokalnih skupnosti. O statutu je razpravljala tudi statutarno-pravna komisija. Gradivo ste danes dobili, bi pa prosil gospod predsednico, gospod Borselinovo, da poda svoje mnenje oziroma mnenje komisije.
Jaz bi začela tam, ker smo nekje v prejšnjem mandatu, da vas ne bi motilo nove člane občinskega sveta, končali. Že te v prejšnji mandat smo govorili, da je dejansko statut potrebno spremeniti, kakor je rekel župan, so obstajale neskladnosti z veljavno zakonodajo v prejšnjem, ker smo jih nekako s nekimi spremembami mašili, vendar je pred nami čistopis, ki je usklajen s spremembami zakona o lokalni samoupravi iz leta 2005 in ki ga je pač potrebno sprejeti. Komisija statutarno-pravna je včeraj pregledala ta tekst. Moram reči, da smo ugotovili in napisali te pripombe, ki jih imate pred seboj, da pa smo nekako v sami razpravi pri posameznih členih pač ugotavljali troje. Da so nekatere pravne nepravilnosti, ki smo jih poskušali odpraviti s temi pripombami, in verjetno so še kje kakšne, saj je to komaj prvo branje in bomo natančno pregledali v drugem, da smo nekako nekatere pripombe, ki so jih imeli tudi člani statutarno-pravne komisije, pač označili kot politične in niso predmet presoje statutarno-pravne komisije. To je na primer način glasovanja o dnevnem redu. To so na primer kasneje pri poslovniku načini poslovanja tega občinskega sveta. Omejevanje ali časovno omejevanje diskusij, replik. Ponavljam, to je stvar operacionalizacije dela in ni v neskladju z nobenim zakonom. Jaz to govorim v uvodu namenoma zato, da se ne bi potem ponavljala. Jaz moram biti korektna. Jaz sem pregledala kar nekaj statutov občin objavljenih v uradnih listih in lahko ugotavljam, da se večina občin poslužuje teh mehanizmov, ki ga ima zdaj naš, tako, da lahko tudi sami to preverjate. So pa še napake, ki smo jih delom iz logistične, ali kako se temu reče, jezikovne, slovnične, to bo polo pravo lektor, nekaj smo opazili in sproti popravljali, nekaj bo še potrebno. Spremembe, opozorila bi samo na glavne pravne spremembe in te so predvsem v uvodnih členih, v splošnih določbah je in v odnosu v drugem poglavju med nalogami občine, je ta tekst mnogo bolj strnjen, kot je bil prejšnji, če boste primerjali, pa ne bi se stalno sklicovala na prejšnje besedilo, no, ampak v primerjavi je to strnejši tekst. Nekaj bistvenih dejavnosti smo včeraj na predloge članov tudi dopolnjevali, tako da smo posebej poudarili posebno povezovalno funkcijo, ki naj bi jo občina imela pri gospodarskem razvoju občine, pri promociji občine, prav tako pri zagotavljanju dejavnosti zdravstva. Posebej smo izpostavili problem drog, tako, da med temi določbami so tiste, ki zagotavljajo tej občini izvajanje z zakonom določenih pristojnosti. Gotovo je od tega, kar ustvarja, piše tekst, odvisen način. Jaz moram osebno povedati, da meni to bolj leži kot opisno, je pa to stvar okusov in seveda boste lahko imeli pripombe. Organi občine so določeni v zakonu, v statutu in to so, ti se niso spremenili, občinski svet, župan in nadzorni odbor občine. Posebej bi pozorila na spremenjene določila zakona, ki potem posledično pomenijo tudi spremembe v statutu in to so prav glede delovanja nadzornega odbora občine. V 11. členu ima statut definiran občinsko upravo, kako dela in kako in kdo jo vodi. Posebej pomembno je, zato to poudarjam, ker imamo danes tudi pred seboj tekst o organizaciji dela te občinske uprave. Ta je skladno z zakonom prepuščena organizacijskemu predpisu, ki ga imamo pred seboj in ravno to predvideva tudi statut. V statut smo iz poslovnika unesli določilo, da pač lahko izdaja občina skladno z zakonom glasilo, za katerega pa bo potrebno sprejeti odlok. Poudarila bi še 25. člen in izpostavila to, da so predvidena v tem statutu pač stalna delovnega telesa tega občinskega sveta. Njihovo število se je pa v primerjavi s prejšnjim mandatom zmanjšalo. Sedaj imamo odbor za gospodarstvo in finance, odbor za družbene dejavnosti, odbor za okolje in prostor ter statutarno pravno komisijo. Iz tega člena se briše odbor za podeljevanje priznanj 23. april. Za tega del, ker je delo in sestava tega določena z odlokom, ki je že sprejet, poudarila bi, da sledijo potem v statutu te določbe, ki so izredno pomembne in sicer pomembne o delu nadzornega odbora. V glavnem so prepisane iz zakona o lokalni samoupravi. Mislim, da kakšnih posebnosti ni, razen tega, da smo v 39. členu strogo dikcijo omilili, predvsem velja to za člane. Tukaj naj bi bilo, prej je ta člen vseboval določilo, da so člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj 6. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje z finančno-računovodskega ali pravnega področja. Zdaj le smo te izkušnje dodali kot pogoj zgolj za predsednika in ostaja pogoj po tem statutu samo 6. stopnja strokovne izobrazbe. Poudarila bi še naslednje in sicer, da, kot sem že omenila, to občinsko upravo, v teh določbah se včasih v tem tekstu meša izraz tajnik z direktorjem, odnosno direktorica v ženski obliki, to bo treba lektorsko uskladiti, povsod pa upeljati termin direktor, ker to imamo mi skladno z aktom, ki sledi. V 67. členu smo brisali drugi stavek, ker mislimo, da je nepotreben za delovanje naše občine in brisali smo zadnji odstavek v 69. členu, ker smo smatrali člani statutarno-pravne, da je neživljenski. Na veliko večino ostalih členov nismo imeli pripomb, razen da smo variantno spremembe, ki jih prinaša poslovnik, to je naslednji akt, predvsem pri načinu glasovanja, pri načinu izvajanja dela, unesli pri posameznih členih tudi v statut kot varianto. Ker, na primer, določba v nekem členu, zdaj se samo po spominu govorim je, da odločamo o dnevnem redu na sami seji. Po poslovniku bo ta dnevni red, če ne bo pripomb, variantno lahko sprejet pred samo sejo. In zato je prav, da so v statutu variante določene. Mal kasno smo imeli to statutarno pravno komisijo, obljubljam, da bodo naslednjič bolj eksaktno pripravljeno. Poudarila bi še, da sam statut v 102. členu v tretjem odstavku za odločanje o odtujitvi in pridobitvi premoženja določa po tem predlogu navadno večino. Predlog nekaterih članov je bil, da se tudi tukaj vnese varianta, da se pač odtujitev in pa pridobitev premoženja sprejema s klasifikacijsko večino, se pravi z dvotretinsko, kakor do zdaj. No, in bistvenih vsebinskih pripomb drugih statutarno pravna na način dela, kot sem ga razložila v uvodu, ni imela. Bistveno je, da pravnih anomalij tukaj notri ni. To vam pa zagotavljam. Hvala za besedo, toliko za
upravo. Hvala lepa. Odpiram razpravo, kdo želi razpravljati. Gospod Jurca, naslednji. Gospod Vesel. Gospod Stegel. Gospa Teja, gospodična Teja. Še kdo? Gospod Bajt. Še kdo? Gospod Žagar, še kdo? Prvi krok je zaključen, hvala. Gospod Jurca.
Se upravičujem, ne, ker sem opazil, da ste oba dvihnila roko pred mano, ne, pa ne bi želel in vesel in, ne, pa prosim, da jih poprašaš, ali sta za to, da diskutirala pred mano.
Kaj, izvolite, gospod Jurca.
Ne, da ne bi to nastalo. Bi želel predsednici komisije vprašanje, sprejemamo, no, mi statut imamo, sprejemamo nov statut, je to čistopis, ali v tem vse skupaj izmešano čistopis in spremembe in dopolnitve. Obrazložitve tu noter, ne, v temu ni obrazložitev, tako da se težko opredeljujem zdaj za eno ali drugo, zakaj se je komisija opredelila pri nekaterih zadevah. Sveda s tem navezujem tudi na to, kako se bo sprejemalo to, ali to navadno večino, je to dvotretinska večina.
16 od 23.
No, tako da vemo, kaj sprejemamo zdaj. To, ne, zdaj in en predlog imam, da ne bi naslednja seja našega sveta, ne vem kako, pač okrog tega vprašanja, da se statutarna pravna komisija, predstavniki, župan in koordinacija dobi poprej in stvari, ki predijo predlogi, ki še bodo prihajali, da se tam razčiste, da ne bomo tu sedeli.
Hvala. Hvala lepa. Ja, izvoli.
Komisija je dobila v pregled čistopis statuta, novega statuta. Čistopis. Novega statuta, ki seboj prinaša uskladitve s spremembo zakonodaje, nove politične, če lahko v navednicah to izražam, rešitve, ki so pravne, ali pa ne, mislim, so pravne, ampak uvajajo nek nov način dela, to pa vsekakor. Zdaj sem malo narodno rekla. Spremembe so, čistopis teksta je.
Hvala lepa.
Da pa smo ugotavljali, da potrebujemo nov statut, smo pa ugotavljali cel prejšnji mandat, pa nismo se uspeli nekamor premakniti. Tudi to je resnica.
Hvala lepa, gospod Vrselino. Gospod Vesev.
Ugotavljali smo, da potrebujemo drugačen statut na določenih področjih. Problem tega predloga statuta je, da je dejansko napisan iz nič, da v obrazložitvi ni nobene obrazložitve, kaj zares se spreminja, zakaj se karkoli spreminja. Verjamem, da obstajajo razlogi za to, da se ta statut na novo sprejema, ne pa star spreminja. Ne poznam pa teh razlogov sam. Ne. To je pač stvar verjetja. Iz gradiva ni razvidno, kjer so tiste pomankljivosti, ki so se pokazali pri izvajanju starega statuta. Nov statut pa definira ene stvari, predvsem v tistem delu, ko bi jaz rekel, da je stvar politične odločitve, ne pa usklajevanja z zakonodajo. Tle so neke rešitve na novo postavljene, med drugim zmanjševanje števila odborov. Tega jaz v preteklih mandatih nisem zaznal, da bi bil problem preveliko število odborov. To je definitivno bo in je politična odločitev, ni usklajevanje zakonodajo, kakorkoli. Ne. Odbori so delovali, stari, delovali bojo tudi novi, ko bojo pač sprejeti najverjetneje tašni ali pa drugačni. Konkretno imam nekaj pripomb in pomisleku. Glede na to, da je trditev, da je bolj sistemsko vse skupaj urejeno, me zanima oziroma imam resne težave pri razumevanju, zakaj pri pristojnostih občinskega sveta se je ene stvari ven metalu, druge pa dodajalo. Predvidevam, da obstaja osnova v zakonodaji, vem pa tega ne. Recimo, občinski svet med drugim ne definira kot pod svoje pristojnosti oziroma statut ne definira kot pristojnosti občinskega sveta eksplicitno. Ne vem, sprejemanje akta o organizaciji občinske uprave, sprejemanje programa dela za mandatno obdobje, imenovanje volilne komisije, odločeno združevanje občine v širšo samoupravno lokalno skupnost, pa še kaj, ne bom vsega naštevil. Najverjetneje gre z deloma za usklajevanje z zakonodajo, deloma pa najverjetneje ne, zato bi rad, da se mi pojasni te spremembe, kaj je vodilo za določene spremembe. Mislim, da gradivo neke analitične komponente primerjave s prejšnjim statutom ne predstavlja. Vsi, ki smo si želeli razumeti spremembe med, mislim, razlike med tem statutom, ki ga imamo zdaj in predlogom statuta, smo pač mogli fajno delati, mislim, ajde, pretiravam, fajn iti skozi star statut in nov statut in si primerjave narest. Zdaj bom pa sam še malo bral tiste najbolj moteče stvari, ki sem jih najdel v, oziroma ki jih nisem najdel v predlogu statuta. Ena prva, sem jo že omenil, je manjšanje števila odborov. Mi neposredno ukinjamo odbor za kmetijstvo in gozdarstvo, odbor za zdravstvo in socialno varstvo, odbor za turizem in komisijo za prošnje pritožbe. S čemer se naša svetniška skupina ne more strinjati, ker ni nekih razlogov, ki bi jih poznali in razumeli za to. Na področju odboru imamo še eno spremembo, ki radikalno spreminja dosedanji način določene članov odborov, to je ukinitev sorazmerne zastopanosti, o kateri je bila beseda pri prejšnji točki. Prej v statutu definitivno pisalo, da se odbori sestavljajo na, po načelu sorazmerne zastopanosti list in strank. Iz tega predloga je tu črteno ven, kar pomeni, da je, jaz verjamem, da lahko zmerom obstaja dobra volja kadrovske komisije, ne vem pa, če to se bo tudi vsakič sproti zgodilo. V glavnem, sorazmernost je šla ven, kar pomeni, da večina vsakič sproti odloča o sestavi odborov, kot je tudi ponavadi bilo, vendar potreben ni več nikakršen konsens med nami. Če se nekdo pač tako odloči, lahko vse tiste, ki pač niso zaželeni v odborih, se zmeče ven. ne vem, zakaj, tudi če vam, da se mi pojasni, v predlogu statuta manjka celotno poglavje o povezovanju v pokrajine, celotno poglavje o postopku za spremembo statuta, dobro, tu recimo, da nekako razumemo na vezavi s poslovnikom, da je v poslovniku to opredeljeno, umaknjenje členki nadzora, ki določa nadzor nad izvajanjem javnih služb in obvezo javnim službam, da enkrat na letu poročajo občinskem svetu. Moti me še ta kriterij za odprodajo občinskega premoženja, ki je z dveh tretjin zmanjšan, mislim, ja, zmanjšan na navadno večino. Dejansko se sprašujem, zakaj je treba ene zakone dobesedno skoraj da prepisovati v statut. Ene stvari, ki so pa še kar pomembne, je pa enostavno padajo ven. Ne. Recimo pri teh pristojnostih občinskega sveta si predstavljam, da vse te pristojnosti so nekje v celem statutu definirane, vendar pa eksplicitno tam, kamor bi nam vsem pomagalo, da bi bile, jih ni. Ne. Občinske svetnike vse vas pozivam, da resno razmislite o sprejemanju tako radikalnih sprememb in tako novega statuta, brez resne primerjave nalog, pravic, dolžnosti vseh organov občine in vas in nas kot občinskih svetnikov z obstoječim stanjem, obstoječim statutom. Statut občine ni kar kakšen odlok. Ne? Statut občine je ustava občine. Hvala.
Hvala lepa. Jaz poskušal par stvari, glede na to, da sem sodeloval pri pripravi tega teksta. Ponoma jasno je, da statut mora vsebovati čim bolj poenotena stališča občinskega sveta in zaradi tega tudi imamo danes prvo branje. Vse, kar je bilo povedano, bo treba proučiti in v največji možni meri vključiti v tekst. Ta sorazmerna zastopanost je čisto po šlamperiji izpadla, tako da tule že zdaj povem, da tukaj ni nobenega problema in bo vnešena v statut. Še posebej zaradi tega, ker tudi tam, kjer po sedanjem statutu te določbe ni, smo se danes in tudi na preteklih sejah tega mandata te sorazmerne zastopanosti držali. In to držali, bi rekel, natančno matematično. Tudi tam, kjer tega ni. V svetih javnih zavodov tega ni. Tako da to ni ničemer sporna zadeva. Statut je podoben, kot so statuti tistih občin, ki so to uskladitev spremembo zakonodaje že upravile. Zaradi tega je primerjava z več kot 10 let starim besedilom zelo težka, praktično nemogoča in bi verjetno nikamor ne prišli s takim načinom obravnave. Mislim, da je edini način tak, da se ta statut sprejme na novo in da se sledi na eni strani ustrezni demokratičnosti sprejemanja odločitev in na drugi strani racionalnosti v najmožji meri in optimalnosti, da se zaradi postopkov samih stvari ne vlečejo. Mislim, da tu sledijo tudi vsi tisti statuti, ki so jih občine uskladile po spremembi zakonodaje. Temu sledi tudi sestava delovnih teles, kjer je dan poudarek posameznim področjem, ki so nekako vsebinsko med sabo povezana. Zelo težko je ločiti turizem, kmetijstvo, gospodarstvo in razdeliti tu na 3 odbore. Mislim, da je dosti bolj prav, da se v okviru enega odbora ta vprašanja obravnavajo, da so pa seveda ti odbori številčnejši. Zaradi tega je tudi predlagana razširitev iz 5 na 7 članov vseh odborov in komisij. Prošnje in pritožbe so bile povzete v prejšnji ureditvi, po državni ureditvi in rešitev se ni najbolj obnesla. No. Mislim, da so kakšne druge inštitucije, ki so bolj učinkovite, kar se tega tiče, v prejšnjem mandatu je bila ena zadeva obravnavana. Tako da mi lahko to unesemo, mislim, da je zadeva samo sebi namenjena. Tako da glede tega predlogov, ki bodo posredovani, mislim, da jih bo treba proučiti, v največji možni meri poštevati. Statut je temeljni akt občine in tle morajo biti nekako ta politična razmerja čim bolj usklajena. Popolnoma ne bojo nikoli, tega se moramo zavedati. Ampak prav pa je, da so še večjo večino kot dvotretinsko.